У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. У Российскую Держдуму прошли 4 партии. Парламентская ассамблея Рады Европы и АБСС заявили, что выборы не отповедали европейским стандартам. Назиральники СНД признали их демократичными. Аналитики и оппозиционные лидеры попереджают, что Россия рухается до однопартийного керования. Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич лечит, что думские выборы примусят и у Беларуси створить буйную политичную партию. Президент Венесуэлы проиграл референдум об конституционной реформе, якая поширала президентские полномоцтвы. Свободный театр з Менску угоноровали премией Французской республики у галине права у человека. Гэта и іншае после новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу. Менску 23 година 1 хвилина. У Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Представники парламентских ассамблеев АБСЕ и Рады Европы, которые назирали за выборами, заявили, что выборы у Держдуму, которые отбылись у России, не были ни демократичными, ни свободными. Назиральники означают перевагу и мощный уплыв президентской администрации тягом выборчей кампании. Европейский связ заявил, что порушалось право на свободу слова и сходов. Президент России Владимир Путин отхилил международную российскую критику выборов у Держдуму и заявил, что выборы были законными. Громадяне Венесуэлы не подтримали на вчорашнем референдуме поправки до Конституции, пропонованные президентом краины Уго Чавесом. Поправки были накированы на то, как протягнуть термин президентских полномоцтв Уго Чавеса на необмежеванный час. Улады Грузии приняли решение обновить вещание оппозиционного телеканала и меди тягом ближайших дней. Виконавця обов'язків президента Грузії Ніно Бурджанадзе звернулася до генерального прокурора з просьбою зняти арешт на майомість телевізійної кампанії. Іран і арабські країни Персидської затоки повинні розпрацювати колективну домову об релігійній безпеці. З такою пропановою виступив президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад у часі саміту Ради по співпрацівництву країн Персидської затоки, на який першиню був запрошений іранський президент. Былому прем'єр-міністру Пакистану, одному з лідерів опозиції Навазу Шарифу, заборонено удзел у парламентських виборах 8 студзеня. Про гэта паведаміла Центральная виборчая комісія. Паводле комісіі, на Наваза Шарифу у мінулым былі заведзеныя крымінальныя справы. Шарыф заклікаў да байкоту выбараў. Іншая лідарка апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Беназір Бхута, выступіла супраць байкоту. Паводле Беназір Бхута, байкот выбораў у Пакистане можа надаць законнасць рашэнню прэзідэнта аб надзвычайным становішчы ў краіне. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Далей у Праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму актуальны выпуск Праскага акценту. Вынікі думскіх выбараў у Расіі, магчымыя ацэнкі гэтых выбараў краінамі Захаду, палітычныя перспектывы Владзіміра Пуціна, знешняя палітыка Расіі пасля 2 снежня. На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі з Менску Дзяніс Мільянцоў, з Масквы Фёдор Лук'янаў, з Вашынгтону Мікалай Злобін, з Берліну Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Якія высновы можна зрабіць з вынікаў расійскіх думскіх выбараў? Якая ваша агульная ацэнка? Першаму пытанню ў Менск Дзянісу Мільянцову.
Вынікі выбараў цалкам чаканыя, прынамсі для мяне. Я, ў прынцыпе, так і думаў, што прыкладна будуць такія расклады. Тое, што большасць атрымае «Єдиная Расія», ні ў кога не выклікала сумневы, асабліва пасля таго, як Пуцін напярэдадні самых выбараў выступіў з агітацыяй у падтрымку партыі, спіс, якой ён узначаліў. Гледзячы па тым, што прайшло не дзве, а больш партыяў у парламент, можна казаць, што расійскае кіраўніцтва абрала такі шлях мякка кіравання дэмакратыяй. Я б, напэўна, як і большасць беларускіх каментатараў, пагадзіўся з тым, што паступова ў Расіі назіраюцца такія ж самыя тэндэнцыі, як у Беларусі, аднак гэта ідзе больш павольным, больш мяккім шляхам, чым гэта ёсць у Беларусі. Ось тут можна прыводзіць розныя прычыны гэтаму. Я б хацеў сказаць, што ўсё ж такі Расія гэта дзяржава дастаткова вялікая, дастаткова ўплывовая на міжнароднай арэне, таму ёй прыходзіцца карэктаваць свой курс у адпаведнасці з міжнароднымі нормамі.
Паводле кіраўніка аддзелу Расіі СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александра Рара, Выборы перетворились в плебисцит об доверы Владимиру Путину.
Ну, по всей видимости, произошло то, что главные эксперты все время и говорили. Произошел плебисцит по Путину.
Отбылось тое, про что казали эксперты. Отбылся плебисцит по Путину. Такая велизарная подтримка Единой России была б немагчимая, калі б на чале спису не стоял сам президент. Народ пошел голосовать фактично за правление Путина, за тое, каб ён застався, каб у краіне ничего не менялася. У Росії стабільність, і люди збільшого їй задоволені. Народ проголосував за тую політику, яка проводилася в країні опошні 8 годів. Повна катастрофа відбулася з ліберальними партіями. Експерти у своїх самих песимістичних прогнозах сходили з того, що хоча б яблука наблизиться до 4-5%, але тое, що ІСПС і яблука, поводля попередніх падліков, набрали по 1%, говорить про тое, що ліберальна ідея у Росії просто померла.
Оба набрали только каждый по 1 с чем-то процентов, говорит о том, что либеральная идея в России просто умерла.
Денис, ці згодны вы з меркаваннем, что мизерные лічбы голосов, отдаденных за СПС и Яблоко, это сапраўдны вынік народного волевыявлення? Ці гэта вынік волевыявлення тых, хто лічыць голосы? Попросту кажучы, вынік крадзяжу голосов партий, якія ў гэтай кампаніі адыгрывалі ролю мішэняў для ўладных праклёнаў на адрас алігархаў, шакалаў і гэтак далей.
Гледзячы па тым, што гэта вельмі нізкія паказчыкі, у той час, як, на мой погляд, дастаткова вялікая колькасць расійскага насельніцтва, я мяркую, што недзе да 20% насельніцтва прытрымліваецца апазіцыйных поглядаў і больш правых поглядаў, і такія вынікі, якія атрымаліся у правых партыяў, правых апазіцыйных партыяў на гэтых выбарах, яны хутчэй за ўсё не адпавядаюць сапраўдным настроям насельніцтва. Ось, гледзячы таксама па тых апазіцыйных акцыях, якія праводзіліся ў Расіі ў апошнія некалькі гадоў, можна сказаць, што апазіцыйныя настроі ў Расіі прысутнічаюць, але яны не настолькі моцна выражаныя. Таму я мяркую, што сапраўдныя лічбы павінны былі быць у гэтых партыях недзе, канешне, у раёне 10-15-20%. Ну, гэта чыста мае такія адчуванні па той інфармацыі, якой я валодаю.
На думку рэдактара часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдара Лук'янова, гэтыя выбары, як ніякія іншыя, былі трыумфам паліттэхналогіяў.
Пожалуй, что особенностью этой кампании можно считать то, что содержание было полностью рассинхронизировано и отсоединено от формы.
Асаблівасцю сёлетняй кампаніі можна лічыць тое, што змест у ёй быў цалкам аддзелены ад формы. Тая кампанія, якую ў апошнія тыдні вялі «Единая Россия» і Путін, не мела ніякай змястоўнай базы, акрамя дакладна пралічаных паліттэхналогіяў. Уся кампанія была скіраваная на дасягненне выніку, а вынікам быў не столькі нават адсотак галасоў за «Единую Россию», колькі высокая яўка, ну і вынік дасягнуты. Зараз выглядае, што дума будзе амаль ідэнтычная папярэдняй і паводле складу, і паводле механізмаў яе працы. Пытанне, якое было галоўным, яно і засталося. Што Пуцін будзе рабіць з гэтым вынікам? Гэта пакуль ніхто не ведае.
Вопрос, который, собственно, главный стоял, остался, что Путин будет делать с этим результатом. Этого пока никто не знает.
Александр Рар меркуе, что як раз ведая отказ на пытание, якое спадар Лук'янаў лічыць галоўным. Паводле нямецкага эксперта, менавіта вынікі думскіх выбараў дазволяць Владзіміру Пуціну вырашыць галаваломку, як пакінуць пасаду прэзідэнта і застацца на чале Расіі.
Мне представляется, во всяком случае, вероятным, что Владимир Путин использует этот ресурс, который он получил.
Мне падаецца, што Владимир Путин скарыстае гэты ресурс, які ён атрымаў у выніку перамогі на выбарах партыі «Единая Россия». Я мяркую, што ён узначаліць гэтую партыю і праз яе, праз партыйную дысцыпліну, праз партыйны апарат будзе фактычна кіраваць дзяржавай. Будзе кіраваць і прэм'ерам, і парламентам, дзе ў яго будзе партыйная большасць. Ён паспрабуе таксама праз партыйныя структуры кіраваць і прэзідэнтам, які будзе вылучаны ад партыі.
Через партыйныя структуры управляць и будущим президентом, который будет вынят тут от партии.
Фёдор Лук'янаў не згодны з Александром Раром. Московский эксперт дае прогноз, які супярэчыць меркаванням большасці каментатараў.
Знаете, я скажу, может, странную вещь, я могу очень сильно ошибиться, Но мне кажется, что результаты выборов, как и вообще...
Я скажу дивную речь и могу моцно помилиться, але мне знается, что выники выборов, як и на агул падеи апошних месяцев, свечать про тое, что Путин сыходит. И задача, якая перед ним стоит, это забеспечить мягкий, гарантованный от непожаданных наступствов сыход. Ростані былі пройдзеныя ў той момант, калі Пуцін не пайшоў па шляху Назарбаева, Карымава, Лукашэнкі і не стаў мяняць канстытуцыю. Ён мог гэта зрабіць шмат разоў і вельмі лёгка. Гэта было папулярна ў грамадстве. Паводле не надта зразумелых прычын, Пуцін гэтым шляхам не пайшоў. А зараз і Пуцін, і ўсе разумеюць, што ўлада ў Расіі можа быць толькі адна – ці ты прэзідэнт, ці ты ўжо ніякі не нацыянальны лідар, а асоба, якая можа мець вялікі ўплыў. Але гэта ўжо зусім іншае.
У Расіі ўсё равно власць можа быць толькі адна. Ілі ты прэзідэнт, ілі ты ўжо нікакой не нацыянальны лідар, а ты просто некта, ну, который может обладать большим влиянием, но это совершенно уже другое.
Дзяніс, на ваш погляд, якія будуць унутрыпалітычныя наступствы расійскіх выбараў? Брутальныя разгоны акцыі апазіцыі, арышты кіраўнікоў апазіцыйных рухаў, як гэта адбылося за тыдзень да выбараў з Гарай Каспаравым. Гэтыя прэцэдэнты часоў выбарчай кампаніі, ці стануць яны ўзорам дзеянняў, будзённай практыкай?
Калі казаць увогуле пра сітуацыю ўнутрыпалітычную ў Расіі, то, на мой погляд, выразна адчуваецца паступовае паслядоўнае выбудоўванне ўладнай вертыкалі па беларускаму прыкладу. Тут, мабыць, расійскія ўлады бяруць прыклад нейкі з Беларусі, мабыць, не беруць, але тэндэнцыі відавочныя, і зараз сітуацыя эвалюцыя ў Расіі вельмі падобна на беларускую. Тут можна прыгадаць таксама такую вядомую максіму, што наша сёння гэта расійская заўтра. Ось тут Расія ідзе па такой праторанай дарозе. Што датычыць такіх дастаткова рэзкіх і брутальных праяваў, якія мы назіралі ў апошні час перад выбарамі, то я думаю, што гэта такі всплеск, які адбываецца заўсёды падчас электаральнага перыяду. Далей, хутчэй за ўсё, пойдзе на спад такая антыапазіцыйная дзейнасць. Ну, тут можна прыгадаць нават прыклад з Беларусі мінулага году і цяперашняга году. Вось. Аднак вось такая вот галоўная генеральная тэндэнцыя, як я сказаў, гэта закручванне гаек, гэта выбудоўванне ўладнай вертыкалі, гэта яшчэ большае выцісканне апазіцыі з палітычнага поля, амаль што ўсё тое, што адбывалася ў Беларусі.
Абмеркаванне парламенцкіх выбараў ў Расіі мы працягнем неўзабаве, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У расійскую дзярждуму ў выніку выбараў прайшлі 4 партыі. ПАРЕ і АБСЕ заявілі, што выбары не адпавядалі еўрапейскім стандартам. Назіральнікі СНД прызналі іх дэмакратычнымі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч лічыць, што думскія выбары прымусяць і ў Беларусі стварыць буйную палітычную партыю. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў рэферэндум аб канстытуцыйнай рэформе, якая пашырала прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Свабодны тэатр з Менску ўганаравалі прэміяй Французскай Рэспублікі ў галіне правоў чалавека. Спаўняецца 100 гадоў паэту Рыгору Крушыну. Гэта першы беларускі творца, які стаў сябрам міжнароднага пэн-клубу. У Магілёве ў дзіцячым садку нумар 81 з'явілася першая беларускамоўная група. Пакуль яе наведваюць трое малых. Палітолагі працягнуць абмеркаванне парламенцкіх выбараў у Расіі неўзабаве, але спачатку паслухаем меркаванне на вуліцах. Які ўплыў будуць мець наступствы расійскіх выбараў на сітуацыю ў Беларусі? Гэтае пытанне наш корэспандэнт Алесь Дашынскі задаваў маладым мінакам на менскіх вуліцах.
Я думаю, што калі ў Расіі нашай уладзе станецца кіруючы ўрад, то гэта будзе добра для жыхароў Расіі, таму што сённяшні курс Пуціна, ён направлены на мацаванне дзяржаўнага ўладу і на стабілізацыю сітуацыі ў краіне. А калі да ўлады прыйдуць камуністы, здаецца, для расійскага народу гэта не вельмі будзе спрыяць іх далейшаму развіццю, але гэта будзе выгадна для сучаснай эканомікі Беларусі, таму што камуністычная партыя Расіі добра ставіцца для сённяшняга беларускага ўраду і будуць вырашаны некаторыя нафтагазавыя пытанні.
Гэта больш спецыяльна выбары Беларуси. Выборы в России как-то, ну, просто на фоне всего происходящего у нас, они как-то так мимо проходят. От того, как сейчас пройдут выборы в России, на самом деле, зависит от того, сколько еще продлится режим у нас.
Ну, это другая страна, не моя. Мне как бы, ну, все равно. Ничего не поменяется во внешней политике России. Там же нет переворота. Россия будет проводить тот же курс, который она проводила.
Ну, во всяком случае, я надеюсь, что кардинально ничего не поменяется.
Партий много, вот, и сложно понять, на самом деле, кто из них прав, кто виноват.
Там сейчас ничего не изменится. Там слишком сейчас сильна фигура Путина. Он никуда не уйдет, и там ничего не изменится. Ну и отношение к нам будет точно такое же. Мы ужесточаться, ужесточаться. Лучше не будет.
Будем надеяться, что Путин уйдет. Цены подешевеют. Потому что и так живем трудно.
Мы вообще не в курсах, нет, ну не знаю.
Мечтаю, что Россия не может управлять тот человек, который раньше находился при системе КГБ.
Я не слежу за событиями.
Мы за Путина. Очень радостно, что там есть свобода выбора и есть из чего выбирать. И люди готовы выбирать.
Но Россия, здесь бывает больше демократично и больше открыто. Там люди могут открыто выказывать свою громадянскую позицию. Больше информации, больше доступ до сродков массовой информации у разных партий, у тем лику и оппозиционных.
Откуда я знаю? Ну, не сочу за выборами.
Такі адказы ми пачулі на вуліцах Менску. Ну, а зараз працяг праскага акценту. Нагадаю, што думскія выбары ў Расіі і іх наступствы абмяркоўваюць палітолагі. З Менску Дзяніс Мілянцоў, з Москвы Фёдор Лук'янаў, з Вашынгтону Мікалай Злобін, з Берліну Аляксандр Рар. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якой будзе рэакцыя Захаду на расійскія думскія выбары? Рэакцыя і на ступень справядлівасці і празрыстасці гэтых выбараў, і на фактычны вынік, на тое, што Расія такая, якая яна ёсць. Дзяніс Мільянцоў, якія вашы адказы на гэтыя пытанні?
Глядзячы па таму, што ў Расіі не былі дапушчаны, ну, фактычна не атрымалася назірання БСЕ ў Расіі, за тых перашкодаў, якія ўчынілі расійскія ўлады, хутчэй за ўсё рэакцыя міжнароднай супольнасці будзе адмоўная па выніках гэтых выбараў, таму што нават той факт, што міжнародныя назіральнікі не прысутнічалі на гэтых выбарах, гэта ўжо ставіць пад сумнеў справядлівасць і празрыстасць гэтых выбараў. Аднак, як я ўжо сказаў, вялікую ролю адыграе ў факце прызнання альбо непрызнання гэтых выбараў статус Расіі як вялікай дзяржавы, як ядзернай дзяржавы, з якой трэба лічыцца, якая ўваходзіць ў міжнародныя расклады. Таму натуральна, што Захад хутчэй за ўсё прызнае гэтыя выбары. Тут не будзе такой сітуацыі, як з Беларусю. З Расіяй трэба лічыцца, з Расіяй трэба для Захада супрацоўнічаць, і хутчэй за ўсё Захад не пойдзе зараз на ізаляцыю Расіі.
Амерыканскі эксперт Мікалай Злобін мяркуе, што рэакцыя Вашынгтону на расійскія выбары будзе стрыманнай, але пры гэтым Злучаныя Штаты ўжо зараз рыхтуюцца да таго, што адносіны Расіі з Захадам будуць і надалей пагаршацца.
Я думаю, что реакция будет сравнительно спокойная, потому что для Соединенных Штатов в частности, но для Запада в целом...
Я меркую, что реакция будет сравнительно спокойная, бо для США в приватности и для Запада в целом были больше важными не самые выники голосования, а то, как была проведена выборная кампания. То, як праводзілася кампанія, скажам шчыра, зрабіла моцнае і надзвычай негатыўнае ўражанне на амерыканскі істэблішмент. Тут узнікала шмат пытанняў, я думаю, што ў бліжэйшы час Злучаныя Штаты выступяць з заявай. Не надта жорсткай, але якой скажуць, што гэтыя выбары, скажам так, не з'яўляюцца крокам наперад ва ўсталяванні расійскай дэмакратыі. Тут больш за ўсё перастерігаюцца, хаця і разумеюць, што гэта непазбежна, што з Расіяй мець права будзе сёння значна больш складана, бо манаполія на ўладу, якая ўсталявалася ў гэтай краіне, прадугледжвае адсутнасць альтэрнатываў, у тым ліку ў знешняй палітыцы. Крэмль на гэтых выбарах даказаў, па меншай меры, самому сабе, што ўся Расія аб'яднаная вакол курсу прэзідэнта Пуціна, і ўнутраных ворагаў у краіне практычна няма.
В России вся страна объединена вокруг курса президента Путина, и внутренних врагов у страны практически нет.
Застается одна альтернатива – внешний ворог. И тут у Вашингтоне ни у кого нема иллюзий наконт того, что карта ворога в особе Захаду, США, Евразвязу будет разыгрываться в России еще больше активно. Путин и партия «Одинная Россия» мают сегодня монополию на владу, и им, безумовно, спотребится причина тех или иных провалов, которые непозбежно будут. Монополія гэта наагул рэцэпт для правалаў. Так што Захад маральна гатоў да таго, каб стаць такой прычынай. Усё, што не атрымліваецца ў Расіі, будзе спісвацца на ЗША і на Захад у цэлым. Усе чакаюць, што адносіны Расіі з Захадам у найбліжэйшыя месяцы будуць пагаршацца. Усе чакаюць дастаткова антызаходняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Расіі. Зразумела, Вашынгтон будзе працаваць з любой уладай, якая ёсць у Расіі. Ёсць рэаліі, гэта трэба ўлічваць. Але для Вашынгтона важна, якім чынам тая ці іншая ўладная партыя атрымала ўладу, у якой ступені яна легітымна ў кароткатэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве.
И в какой степени она легитимна в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Александр Рар лічыць, что заявы на конт скажэння волевыяўлення российского народу падчас выборов недарэчныя. Паводле яго, менавіта таким для Захаду малапрыемным и нават небяспечным российское грамадство, а не только российская улада, зараз и з'яўляецца.
Запад уже давно перестал понимать Россию.
Захад ужо давно перастаў разумець Расію. Я мяркую, што Захад не праігнаруе гэтыя выбары, але паставіцца да іх з вялікай асцярожнасцю. Пачнуцца размовы пра вялікія фальсіфікацыі, што апазіцыянераў кідаюць у турмы, што народу не даюць выказаць тое, што ён хоча. Але мне здаецца, што такая крытыка адносна Расіі ўжо недарэчная. У Расіі адбыўся буйны паварот у бок нацыянальнай дзяржавы, патрыятызму, антызаходніх настрояў. Ён адбыўся не раптоўна, а на працягу апошніх 8 гадоў, і з гэтым нічога не зробіш.
Он не произошёл внезапно, он произошёл в течение последних 8 лет. І з гэтым нічого не паделаеш.
Фёдор Лук'янаў, не адмаўляючы тое, што хада выбараў моцна адхілялася ад дэмакратычнага стандарту, таксама мяркуе, што настроі расійскага грамадства выбары ўсё ж адлюстравалі.
Ну, фактически результат, если он будет таким, как сейчас, он, в общем, ну, как бы сказать, не чудовищный. Это не 85% Единой России.
Фактичный выник, коли он будет приблизно таким, как показывает экзит-полы, он не почварный. Это не 85% Единой России. Тут можно спосылаться на то, что народ сказал свое слово. Калі браць вынікі ліберальных партыяў, то, на вялікі жаль, яны вельмі падобныя на праўду. Адносна іх вялася вельмі брудная і несумленная кампанія. Але ступень папулярнасці гэтых партый і гэтых лідараў у грамадстве, мякка кажучы, невысокая. Што тычыцца рэакцыі Захаду, то назіральнікі скажуць, што выбары не цалкам адпавядалі ўсім стандартам, што тэлебачня аддавала перавагу адной партыі. Скажуць яны і пра дробныя парушэнні падчас галасавання. Я мяркую, што буйных парушэнняў уласна падчас галасавання не было. Сучасныя прасунутыя аўтарытарныя рэжымы кшталту казахстанскага ці расейскага навучыліся рабіць усё, каб галасаванне праходзіла дастаткова чыста. Усё вырашаецца да дня галасавання пры дапамозе прапаганды і іншых сродкаў.
Научились делать всё, ну, скажем так, достаточно чисто. Вот само голосование. То есть все решается другими способами и до выборов. Там пропаганда и так далее.
Антызаходніцкая і дзяржаўніцкая рыторыка былі цэнтральнай тэмай выбарчай кампаніі, якую вяла расійская партыя ўлады. Магчыма, суб'ектыўна гэта было ў значнай ступені не больш як паліттэхналогіяй, сродкам набыць галасы. Але палітычныя маскі часам робяцца сапраўдным абліччам. Гэты фон выбарчай кампаніі, ці не стане ён знакам змена ў расійскай знешняй палітыцы, як адносна Захаду, гэтак і адносна суседніх краінаў, у прыватнасці Беларусі.
Я скажу з таго, што нічога такого кардынальнага не зменіцца. То, что мы видели за последние годы, будет продолжаться.
Я сыходжу с того, что ничего кардинально не изменится. Будет протягиваться то, что мы бачили у апошние годы. Я не думаю, что Россия будет ворожить и агрессивно спробовать поглынуть свое близкое замежжа. Мне сдается, что имкнение шерах Украин на постсоветской просторы отысти от России и уступить у НАТО и Евразвяз, что в выпадку Украины может стать реальностью, приведет до конфликта помеж напрыклад, Москвой і Киевом, і Москвой і Тбилиси, але кардинальных зменов я не прадбачу.
Но, скажем, кардинальных, радикальных изменений не предвижу.
Что датычыць такого антызаходняга фону, як вы сказали, я лічу, что гэта дастаткова кан'юнктурная рэч. Россия зараз вельмі слабая для того, каб пачынаць знову конфронтацию с Заходом, пачынаць новую холодную войну. Россия гэтага не вытрымае, і Росії зараз гэта не патрэбна ні расійскім, ні расійскаму грамадству, ні расійскаму кіраўніцтву. Гэта быў чыста электаральны крок, і хутчэй за ўсё далей рыторыка расійскае кіраўніцтва, рыторыка Пуціна, рыторыка сілавых міністраў, яна крыху памякчэе. Шмат што будзе залежаць ад прызнання або непрызнання гэтых парламенцкіх выбараў Расіі. Калі Захад усё ж такі пойдзе на непрызнанне гэтых выбараў, што, я думаю, малаверагодна, то натуральна, што антызаходнія настроі ў расійскім кіраўніцтве падвысяцца. Аднак, хутчэй за ўсё, што яны паступова пойдуць на спад.
Мікалай Злобін схіляецца да думкі, што ў прыватнасці праімперскі складнік выбарчай кампаніі «Єдзінай Расіі» не ператворыцца ў кардынальную новую палітыку Москвы на постсавецкай прасторы.
Я думаю, что повлияют не очень, по крайней мере, хотелось бы надеяться, что не очень сильной степени вся эта риторика.
Я меркую, что поуплывая у невеликой ступени. Я спадзяюся на гэта. Уся гэта імперская рыторыка была разлічная на ўнутрыпалітычнае спажыванне, на ўласны электарат, на барацьбу з уласным пачуццём непаўнавартасці. У Расіі сёння ёсць дастаткова рэалістычнае разуменне, што яна можа і чаго не можа дасягнуць на постсавецкай прасторы. Хаця небяспека таго, што гэтая перамога можа заблікаваць здольнасць мысліць у Расіі, існуе. Але мяркую, што зараз такая небяспека менш, чым была 15 гадоў таму, калі стваралася СНД. Сёння ў постсавецкіх краінах ёсць свае, у большай ці меншай ступені развітыя эліты, незалежныя ад Москвы, ёсць усвядомленыя нацыянальныя інтарэсы. У гульні на гэтай прасторы ўдзельнічаюць і Кітай, і ЗША, і Еўразвяз, і арабскія краіны, Турцыя. Манаполі на расійскі ўплыў на постсавецкай прасторы няма, як гэта было 15 гадоў таму. Расія магла дасягнуць поспеху, калі б змяніла сваё імкненне дамінаваць на раўнапраўе і адказнасць на постсавецкай прасторы. Я думаю, што гэтая змена не адбудзецца. Таму значных поспехаў расійскай імперскай палітыкі я, па шчырасці, у найбліжэйшы час не прадбачу.
Я думаю, што этого не произойдёт. Поэтому значительных успехаў расійскай імперскай палітыкі ў бліжэйшае время я, честно говоря, не предвижу.
Что касается дальнейшего, то не очень понятно, как все будет развиваться до тех пор, пока мы не будем знать.
Что тычется дальнейшего, то яно пакуль не зразумела. Пакуль невядома, які варыянт сыходу абярэ Пуцін і каго ён прапануе на прэзідэнта. Зразумела, што адносіны з Захадам ужо ніколі не вернуцца да той мадэлі, якая існавала ў 90-е гады і ў першыя гады кіравання Пуціна, калі Расія сыходзіла з таго, што мы ўсё ж інтэгруемся ў заходні свет. Зараз іншы погляд, што мы нікуды інтэгравацца не будзем. Што тычыцца адносінаў з Беларусю, то тут усё прасцей. Вынік пуцінскага часу палягае ў тым, што адносіны з палітычных перайшлі ў эканамічныя. Так, ёсць вайсковы складнік, гэта і апошнія размовы пра Іскандэры, але мне здаецца, што гэта пакуль больш гульня. А вось газ, нафта, транзыт, вось гэта і ёсць зараз сутнасць расійска-беларускіх адносінаў. Ніякі саюз ужо ніхто не будуе. У гэтым і ёсць спадчына Пуціна на гэтым накірунку. Што будзе рабіць наступны прэзідэнт? Мяркую, што рэанімаваць саюз ужо ніхто не будзе і не зможа. А астатняя будзе шмат у чым залежыць ад развіцця падзеяў у самой Беларусі.
Ну, а астатняе будзе во многом залежыць ад развіцця падзеяў у самой Беларусі.
Вынікі думскіх выбараў у Расіі сёння за круглым сталом праскага акцэнту абмяркоўвалі палітолагі з Менску Дзяніс Мільянцоў, з Москвы Фёдор Лук'янаў, з Вашынгтону Мікалай Злобін, з Берліну Александр Рар. Вёў перадачу наш аглядальнік Юрый Дракахруст. А зараз абвестка для тых, хто цікавіцца магчымасцямі сатэлітнага прыёму.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.